เกาหลีใต้กับเมียนมาซึ่งขณะนั้นยังใช้ชื่อเดิมว่าพม่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกันเมื่อปีพุทธศักราช2518และหลังจากนั้นประเทศทั้งสองก็มีเส้นทางการต่อสู้สู่ประชาธิปไตยผ่านความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองและเหตุการณ์นองเลือดรวมทั้งการมีผู้ปกครองเผด็จการทหารที่คล้ายคลึงกันทั้งนี้ตามคำกล่าวของคุณอุ่นหุยออมนักวิจัยด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ศูนย์เอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยโซล National University นะครับยกตัวอย่างเช่นนายพลปาร์คจุงฮีของเกาหลีใต้ได้วางแผนยึดอำนาจเพื่อโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนและ1ปีหลังจากนั้นคณะทหารของพม่าก็เข้ายึดอำนาจและปิดประเทศเพื่อปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมเป็นเวลานานถึง26ปีต่อมาในปี2522นายพลชุนดูฮวานผู้นำกองทัพเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งก็เข้ายึดอำนาจและใช้กำลังเข้าปราบปรามนักศึกษาที่ประท้วงปัญหาคอร์รัปชันและการใช้อำนาจเผด็จการที่เมืองกวางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอย่างนองเลือดในปี2523เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปราว600คนโดยประธานาธิบดีชุนดูฮวานยังมีโอกาสสืบทอดอำนาจเผด็จการปกครองเกาหลีใต้ต่อมาจนถึงปี2531หรือปีค.ศ.1988สำหรับนายพม่าเองนั้นก็มีเหตุการณ์ประท้วงที่ถึงจุดสุดยอดในวันที่8สิงหาคมปีค.ศ.1988หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์8888ที่นักศึกษาเป็นผู้นำขบวนการลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจเผด็จการของพลเอกเนวินและการประท้วงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่18กันยายนของปีเดียวกันจากการปราบปรามอย่างโหดร้ายทารุณของรัฐบาลทหารพม่าในขณะนั้นและคาดว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไประหว่าง 3,000 ถึง 10,000 คนถึงแม้รัฐบาลพม่าจะให้ตัวเลขอย่างเป็นทางการว่ามีผู้เสียชีวิตเพียงแค่350คนก็ตามแต่ความคล้ายคลึงกันในเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและการนองเลือดทั้งในเกาหลีใต้กับพม่านั้นให้ผลที่แตกต่างกันในปัจจุบันเพราะเกาหลีใต้เริ่มเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการสู่รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยในช่วงหลังการลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันตนเองร่วมกันกับสหรัฐส่วนพม่าในยุคนั้นเลือกการปิดประเทศจากโลกภายนอกเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจการปกครองของคณะผู้นำทหารอยู่ต่อไปครับหลังการยึดอำนาจโดยกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีนี้และการใช้กำลังปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ได้ประนามการใช้กำลังรุนแรงดังกล่าวและประกาศย้ำยืนยันจุดยืนที่สนับสนุนให้เมียนมากลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติและโดยเร็วขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เมืองกวางจูกับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย8888ของนักศึกษาพม่าในขณะนั้นล้วนมีจุดร่วมอยู่ที่ความกล้าหาญของคนรุ่นหนุ่มสาวซึ่งเป็นหัวหอกของขบวนการต่อต้านอำนาจเผด็จการรวมทั้งจากความไม่พอใจในปัญหาคอร์รัปชันของคณะผู้นำทหารและการเรียกร้องเพื่อทวงคืนสิทธิของตนที่จะให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีและบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างไรก็ตามขบวนการเรียกร้องจากพลังบริสุทธิ์เพื่อประชาธิปไตยดังกล่าวก็ถูกบทขยี้จากผู้กุมอำนาจที่ถืออาวุธในทั้งสองประเทศเหมือนกันอาจารย์ชอยจิงบองผู้สอนวิชาการสื่อสารการเมืองที่มหาวิทยาลัยซังกงโฮในเกาหลีใต้กล่าวว่าประวัติศาสตร์ได้แสดงว่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้จะไม่ประสบผลสำเร็จหากปราศจากซึ่งประสบการณ์ที่คอยเตือนใจผู้คนจากเหตุการณ์นองเลือดที่เมืองกวางจูและคุณอุ่นหุยออมนักวิจัยด้านเอเชียตะวันออกของโซล National University ก็ชี้ด้วยว่าถึงแม้เส้นทางการต่อสู้สู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้กับนายเมียนมาจะคล้ายคลึงแต่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างในขณะนี้ก็ตามเราก็สามารถมองวิวัฒนาการของเรื่องนี้ในฐานะจุดต่างๆหลายจุดซึ่งจะเชื่อมต่อกันทำให้เกิดภาพรวมเพราะนอกจากการเรียกร้องของผู้รักประชาธิปไตยในสองประเทศนี้แล้วเรายังได้เห็นขบวนการปฏิวัติจากพลังประชาชนในฟิลิปปินส์เมื่อปี2529รวมทั้งการเรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมินของจีนในปี2532 ในฐานะตัวอย่างที่จะช่วยให้ประชาชนของเมียนมารวบรวมพลังและความกล้าหาญเพื่อทวงสิทธิ์และอนาคตของตนเองในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington